semuanya. Halo, halo. Selamat datang kembali ke Nona Chats. Ini Nona Chats pertama di tahun 2023. So, welcome back and happy new year kepada semua Nona-Nona. Ini malam kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Purnawan. Dr. Purnawan adalah seorang OBGYN. Hai dokter. Jadi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol terkait kehamilan yang beresiko dan mungkin tips-tips hamil, dan juga kita banyak sekali terima Q&A juga. Jadi kita sangat terbuka untuk kalian kalau ada pertanyaan, kita langsung masukin ke dalam chat di bawah. Hai dok, apa kabarnya dokter? Ini dokter masih lagi setting up nih. Jadi teman-teman yang join, sementara kalau ada pertanyaan langsung dimasukin aja ya di question box di bawah. Halo.
Okay.
Selamat malam dokter.
Iya. Malam. Oke, okay,
dokter bisa dengar saya dok?
Dengar, jelas.
Jelas ya. Oke, terima kasih dokter udah bisa join malam ini. Dokter sibuk banget, jadi kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Kita juga senang banget bisa sering lihat kontennya dokter. It's really informative dan seru-seru banget. Jadi akhirnya senang kita bisa ngobrol di Q&A live chat hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, dokter bisa perkenalkan diri dulu and tell us a bit more tentang prakteknya, spesialitasnya, dan lain-lain, dok. Silakan, dokter.
Oke. Buat semuanya, teman-teman semuanya, nama saya Purnawan Sinaji, biasanya panggilannya Awang. Saya dokter kandungan, subspesialis fetomaternal. Praktek saya di Eka Hospital Cibubur. Ada klinik saya juga di FEMA Cibubur juga. Kemudian saya juga staf pengajar di FKUI, di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan.
Ya. Oke. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan. Pertama, terkait fetomaternal itu, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit itu maksudnya apa sih? What is fetomaternal yang itu menjadi spesialitasnya dokter?
Oke, jadi fetomaternal itu adalah ilmu tambahan ya, maksudnya pendidikan tambahan dari dokter kandungan, di mana subspesialisasinya lebih menekankan pada kondisi secara lebih detail dari keadaan ibu dan janin. Jadi bisa aja masalah di ibu dan masalah di janin, biasanya hubungannya sama kehamilan risiko tinggi, kita sebutnya kehamilan risiko tinggi. Jadi contohnya mamanya masalah di ibu, jadi ibu hamil dengan permasalah, mamanya sakit jantung, atau punya diabetes, atau punya kelainan tertentu di ibunya. Bisa juga kelainannya ada di bayinya, mamanya ada masalah bayinya kecil, atau bayinya pertumbuhannya berlebihan, atau kecacatan bayi. Nah, juga ini semua akan menimbulkan masalah kan nantinya. Nah, nantinya di situ juga kita gimana caranya mengatasi ini, dan kalau bisa apakah ada cara-cara tertentu untuk pencegahannya. Jadi intinya semua yang berhubungan sama kehamilan bermasalah lah itu.
Nah, sebenarnya sih dok, ini berapa umumnya yang terjadi? Karena mungkin kita-kita yang umumnya kita mau tahu ini sebenarnya sih how common is it? Apakah ini sering terjadi? Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kehamilan yang berisiko tinggi? Atau emang ini tuh sering banget terjadi dan mungkin nggak bisa diprevensi?
Tergantung masalahnya sih. Jadi beberapa case memang bisa dicegah. Itu seperti preeklamsia, tekanan darah tinggi, ancaman kejang dalam kehamilan itu. Dulu mungkin nggak bisa dicegah, kita hanya bisa tunggu sampai kondisi apakah terjadi atau tidak. Tapi sekarang kita sudah bisa bantu untuk deteksi dari awal supaya kejadian ini diturunkan resikonya. Itu sudah bisa. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kita nggak bisa kuasa untuk pencegah seperti kelainan kromosom, kecacatan janin berat, itu tidak bisa. Tapi yang kita bisa adalah kita deteksi dari awal apakah ini memang ada kecurigaan ke arah itu kita bisa deteksi. Tapi pencegahan sih nggak selalu. Angka how common itu ya tergantung case-nya juga. Mamanya kasus kasus preeklamsia mungkin bisa sampai termasuk sering di negara berkembang. Gitu. Tapi di negara maju dengan tingkat gizi, tingkat pemeriksaan yang lebih lengkap, deteksi awal lebih bagus, biasanya lebih rendah angka kejadiannya gitu.
Dan mungkin untuk yang mau mendeteksinya, itu tuh biasa terjadinya deteksinya tuh kebanyakan dari awal-awal, mungkin dari trimester pertama atau kira-kira tuh seperti apa ya deteksinya umumnya?
Ya, biasanya kita bisa persiapkan sejak sebelum hamil. Pada pasien-pasien yang punya riwayat yang nggak enak gitu, cerita yang nggak enak, mamanya bayinya meninggal atau ada kasus kondisi komplikasi berat saat kehamilan sebelumnya, itu bisa dijadikan patokan bahwa ini akan bisa kehamilan yang bermasalah kembali di kehamilan berikutnya. Nah, yang seperti ini kita udah bisa siapkan dari bahkan sebelum hamil. Nah, jika pasien terpaksa ternyata datang sudah hamil, ya kita bantu dengan vitamin dan deteksi di awal. Biasanya betul di trimester pertama kita akan siapkan itu. Kita bisa deteksi beberapa kasus di 11 sampai 14 minggu, kita bisa deteksi adanya kecurigaan ke arah nantinya prediksi akan bayinya kecil. Maka kita bisa siapin dengan obat-obatan untuk mencegah ini atau nantinya akan tekanan darahnya ibu tinggi gitu. Untuk kelainan kromosom pun kita juga deteksi di 11 sampai 14 minggu kita bisa deteksi.
Apakah dokter ada statistik-statistik atau data point yang menarik atau yang surprising yang terkait hal ini, Dok? Mungkin.
Oke, jadi contoh nih untuk kelainan kromosom ya. Kelainan kromosom nih. Nah, kelainan kromosom itu kan ada paling sering ya. Paling sering itu ada di kromosom nomor 13, nomor 18, nomor 21. Mungkin Mbak Niko udah tahu di nomor 21 itu kita ada namanya Down syndrome. Down syndrome pasti udah sering ya, udah sering dengar. Nah, Down syndrome ini adalah salah satu kelainan di mana ada ekstrak kromosom, jadi namanya trisomi, ada kelainan. Harusnya kromosomnya cuma ada dua pasang, tapi dia terjadi ada tiga. Namanya trisomi nomor 21, sering disebut Down syndrome. Ini kejadiannya itu antara satu dari 1.000 kelahiran untuk umur-umur yang masih normal, contohnya di bawah 30 tahun, di bawah 35 tahun. Tapi begitu usia makin tua, di atas 40 tahun itu, kalau mau tahu nih, ini angka kejadiannya itu 4 kali lipat.
Wow.
Dari 4 kali lipat dari kejadian Down syndrome di umur 30 tahunan. Dan kalau umurnya sudah 45 tahun baru hamil, maka angka kejadiannya bisa sampai 8 kali lipat. Nah, inilah yang perlu kita mesti edukasi kan. Apakah terus nggak boleh? Boleh. Boleh, tapi pasien harus tahu. Pasien harus sadar diri gitu loh. Contoh nih, anaknya udah 5, udah 6, umur udah 42 tahun. Wajar bagi kami, dokter kandungan, untuk mengingatkan, ibu serius nih mau hamil lagi gitu, apakah sudah cukup ini? Karena resikonya kan sekian, 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 sekian kali lipat gitu. Tapi, contoh, umur 42 tahun, tapi baru mulai mau nikah. Masa ya kita terus bilang, bu jangan ya, oh, resiko gini. Kan enggak, beda, kita enggak ngomong begitu gitu. Kita tetap cerita, tapi ibu punya keputusan kan, dia pasti akan bilang, I'll take the chance gitu kan. Dia I'll take the risk gitu kan. Ada resiko satu dari 250 mamanya, ya udah I'll take it. Gitu. Jadi kita pentingnya kita adalah edukasi, nah baru nanti keputusan semuanya, keputusan bukan di dokter. Semuanya keputusan ada di pasien gitu.
Nah, terkait usia kan juga dengar-dengarnya kita punya fertility drops really quickly setelah usia 30 berapaan gitu. Mungkin terkait usia, dokter bisa kasih cerita-cerita lagi nggak? Ada resiko apa aja yang lain selain dari yang tadi disebutkan Down syndrome ini? Dan mungkin kalau teman-teman mau family planning, terbaiknya tuh sebelum usia berapa gitu rata-rata?
Oke, jadi apa yang beda antara laki sama perempuan? Jadi kalau laki-laki itu memproduksi sperma. Selama dia masih sehat, dia kondisinya sehat secara fisik, itu tidak ada masalah di kesehatannya, maka dia akan produksi terus. Mau ada umur 60 tahun, ya kalau memang kualitas sperma masih bagus, dia masih bisa untuk memberikan sperma yang baik. Nah, bedanya dengan perempuan, perempuan itu tidak memproduksi sel telur sebenarnya. Jadi perempuan itu ngabisin stok. Kalimat yang pas itu ngabisin stok. Ngabisin stok itu gimana? Jadi sejak mens pertama kali, menarki, itu dia ada jutaan gitu sel telur yang kemudian setiap kali matang di tiap bulannya, kalau tidak dibuahi maka selesai, dia men kan. Dan gitu. Nanti the next month dia akan begitu lagi, ada lagi satu lagi, hilang lagi, makanya dan jumlahnya nanti akan makin lama makin habis. Di saat hari itu habis, itulah yang disebut menopause. Maka sudah tidak ada lagi sel telur yang bisa dibuahi lagi, fungsinya juga sudah nggak berfungsi lagi, maka sel telur apa namanya ovariumnya, maka dia akan selesai masa reproduksinya. Nah, karena dari situ dia akan gradually decreasing. Nah, berarti kan jumlah atau jumlah berikut kualitasnya di umur 20 tahun dengan 30 tahun dengan 40 tahun pasti lebih makin lama juga makin nggak bagus kan. Nah, itulah yang meningkatkan resiko. Karena jumlahnya sudah di umur 40 tahun sudah sedikit, maka resiko untuk ketemu kasus-kasus kelainan kan lebih sering. Keguguran pasti lebih meningkat. Resiko kelahiran prematur meningkat. Kelainan kecacatan bayi meningkat. Itulah ceritanya awalnya dari situ. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kapan reproduksi yang baik ya, ya pasti makin awal, tapi jangan terlalu muda juga gitu. Maksudnya di bawah 6-17 tahun itu jelas masih resiko untuk peningkatan resiko kanker serviks pada gitu. Jadi apa namanya, mungkin di atas 20 tahun. Tahun sampai 35 tahun misalnya itu dianggap reproductive age yang bagus. Di atas itu boleh, balik lagi ya, bukan nggak boleh, tapi wajib untuk tahu resiko-resikonya gitu.
Nah, tadi dokter juga bilang tentang keguguran, dan sekarang saya juga notice banyak selebriti atau banyak influencer juga sering berbicara atau open up story terkait kegugurannya mereka juga. Dan sekarang mungkin it seems like, kok lumayan sering terjadi ya, di kiri, di kanan ada selebriti yang cerita story-nya, ada influencer cerita story-nya. Sebenarnya ada statistik-statistik atau fakta apa nggak, dokter? Apakah ini emang lebih sering terjadi daripada orang pikir? Karena mungkin sebelum-sebelumnya ini agak tabu ya, jadi kalau ada yang terjadi pun nggak ada yang ngomong-ngomongin. Sebenarnya ini berapa umum? Mungkin ada cerita-cerita atau ada fakta dari dokter terkait keguguran ini?
Ya. Jadi apa namanya, sebenarnya sih angkanya nggak terlalu banyak berubah ya, rata-rata antara 10-20% dari kehamilan itu berakhir dengan keguguran. Itu masih angka yang sama terus lah, nggak ada perbedaan. Cuman karena mungkin kita sudah makin teredukasi, data informasi sudah terbuka. Ya betul tadi yang disebut kan apa namanya mungkin tabu nggak mau diceritakan, tapi kan sekarang udah ya itu kan demi ya istilahnya untuk informasi saling sharing itu sih saya rasa itu sih penyebabnya. Tetapi angkanya sih enggak, rata-rata 10% dari semua kejadian. Nah kita mesti siapkan biasanya sih prinsipnya sih persiapan kehamilan yang baik. Jadi sebelum jadi yang benar adalah kontrol itu bukan hamil dulu baru kontrol, tapi datang ke dokter bilang saya sudah siap mau hamil, yuk kita siapin kehamilan yang baik. Rata-rata pasien begitu dikiranya itu yang namanya program hamil, karena kalau sudah susah hamil baru kontrol. Padahal sebenarnya semua itu disarankan untuk ya disiapkan dari awal. Ketemu dokter, dilihat rahimnya normal atau enggak, diperiksakan labnya normal atau enggak. Kalau ada yang masalah, beresin dulu, baru disiapkan dalam kondisi suami dan istri, kondisinya prima. Gitu.
Oke. Ini udah lumayan banyak banget pertanyaan, jadi saya mau mungkin satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke Q&A ini. Mungkin terkait prevensi kelainan kehamilan, mungkin dari dokter ada tips-tips atau advice yang umum bagaimana kita bisa prevensi kelainan.
Prevensi, sorry tadi aku distracted. Gimana,
ada
gimana pertanyaannya?
Atau advice untuk kehamilan yang lebih sehat, yang lebih baik, dan menghindari kelainan seperti yang tadi.
Oke. Okay. Jadi sebenarnya saya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi gimana sih cara pencegahan? Ya, yaitu dengan persiapan sejak sebelum hamil. Jadi bukan ini paradigma yang mungkin belum banyak tahu, yaitu biasanya pasien kan hamil dulu. Test pack positif, baru kontrol. Itu yang paling sering, mungkin 90% masih seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mau pencegahan kelainan untuk persiapan kehamilan yang baik, itu disiapkan sejak sebelum hamil. Gitu. Jadi sebelum hamil kita sudah ketemu dulu sama dokter, ketemu untuk dipastikan apakah ibu dan bapak dalam kondisi sehat. Rahimnya normal, ini apa namanya vitaminnya bagus, kondisi fisik dan kesehatan mamanya labnya dilihat ada masalah atau tidak, diabetes atau enggak, makanya contoh ini salah satu contoh, ada komorbid atau enggak, nah ini beresin dulu, gitu supaya supaya nanti disiapkan supaya produknya bagus, produknya akan pasti lebih bagus jika yang menyumbang juga bagus.
Dan sebaiknya kalau mau persiapan sebelum kehamilannya lebih baiknya berapa bulan atau berapa lama sebelumnya ya dok?
Ya bisa dua satu dua bulan cukup.
Oke, nggak begitu lama juga sebenarnya. Oke, kita mungkin langsung masuk Q&A karena di chatnya sebenarnya banyak banget question, tapi teman-teman kalau mau ditarik questionnya tolong dimasukin ke question box ya. Tadi langsung dipilih. Mungkin ini lumayan umum nih terkait biaya untuk maternal dokter. Biasa kalau biaya gitu itu maternal seperti apa ya?
Nah ini yang agak susah nih. Jadi yang namanya biaya itu sebenarnya itu kan urusan sama pihak rumah sakitnya ya. Jadi sebenarnya sih biasanya saling bertanya antara pasiennya, teman-temannya sendiri gitu. Karena saya pribadi bukan saya yang menentukan biaya tersebut. Mungkin ada yang bilang 1 juta, 2 jutaan, bahkan ada yang lebih, ada yang di bawah itu memang beda-beda. Jadi masing-masing rumah sakit punya patokannya. Mungkin memang kalau mau dibandingkan dengan kontrol biasa, memang pasti beda gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong dari sisi ininya karena ini tidak mewakili dari teman-teman veto maternal yang lain nantinya. Jadi kan beda-beda.
Jadi bisa langsung chat ke rumah sakitnya langsung aja.
Iya, nanti mereka pasti kasih informasinya. Ya.
Oke, ini berikutnya dokter saya mau tanya baru tahu hamil saat sudah 5 bulan. Cek ke OBGYN dinyatakan baik, apa perlu USG veto?
Oke, jadi sebenarnya perlu atau tidak perlu itu bukan suatu wajib atau tidak wajib gitu ya, tapi lebih ke keyakinan si pasien aja. Jadi jika di dokter kandungan dia bilang baik itu kan relatif. Apakah benar apa namanya secara umum atau secara detail? Kalau memang si dokter ini sudah detail periksa dan si pasien sudah yakin, maka saya rasa apakah selalu perlu? Tidak. Tapi kalau umpamanya memang si pasien ini pengen lihat secara lebih ekstra detail gitu ya, struktur di otak, terus umpamanya ada masalah di mata, terus kemudian ada katup-katup jantung yang kita lihat, bagaimana ginjalnya, terus kemudian organ-organ dalam yang lain, nah itu semua ibu terus bilangnya, oh kok belum ya, kok belum diberikan, ya silakan gitu. Jadi prinsipnya sih kalau untuk deteksi USG veto maternal itu USG detail organ. Jadi sebenarnya beberapa teman-teman dokter kandungan yang bukan veto maternal tapi beliau punya interest lebih, terus dia belajar ekstra dan melakukan itu secara detail, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi biasanya sih rata-rata nanti waktunya kan kami periksa beda ya, lama biasanya. Nah, saya nggak yakin mereka mau kan periksa sedemikian detail untuk yang sebenarnya bukan. Artinya mereka akan spend more time gitu buat ngelihat pelan-pelan gitu.
Okay. Mungkin ini aku pilih 2 pertanyaan lagi. Ini dari Khalid Wina. Malam dokter, apa saja yang perlu dilakukan setelah keguguran untuk promil selanjutnya?
Oke. Jadi yang tadi ya, pokoknya 1-2 bulan sebelum siap hamil. Jadi kalau udah menyatakan siap hamil, maka datang dulu. Nah di situ kita akan siapkan biasanya periksa laboratorium untuk suami istri. Terus kemudian, sehingga kita bisa pastikan jika memang layak harus ada yang diberesin, komorbid, penyakit-penyakit penyerta, jadi ya akan diobatin dulu. Itu satu. Yang kedua, pemberian vitamin. Pemberian vitamin untuk ibu dan suami. Itu untuk persiapan, untuk supaya kondisinya prima. Jadi asam folat, terus kemudian vitamin D atau antioksidan, itu nanti kalsium, itu nanti akan disiap-siapin semua. Jadi lab, terus kemudian vitamin, terus kemudian pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini bisa pemeriksaan di suami, seperti contohnya pemeriksaan cek sperma, bisa juga di istri seperti USG transvaginal untuk melihat apakah rahimnya sendiri bermasalah, karena keguguran juga bisa disebabkan ternyata ada mioma atau ternyata ada kista. Nah itu bisa jadi faktor, jadi itu harus diberesin dulu. Jadi kita pokoknya intinya kami dokter kandungan harus tahu dulu apa yang akan dihadapi. Kalau ada masalah beresin dulu, nah setelah itu beres semua disiapkan, maka kita harapkan kehamilan yang berikutnya produknya akan lebih bagus.
Ini karena banyak banget, mungkin aku tambah lagi ya, jadi 2 pertanyaan lagi. Yang ini terkait nyeri vagina. Jadi kalau usia kehamilan 26 minggu sering nyeri vagina, itu bahaya tidak?
Ya, jadi biasanya nyeri area bawah pada kehamilan di trimester 2 atau 3 biasanya akibat tekanan aja sih. Sebenarnya akibat penekanan dari rahim yang mulai membesar, kan biasanya secara gravitasi dia akan neken kan di situ. Nah, selama tidak ada tanda bahaya, yaitu keluar flek darah, keluar darah, keluar bercak darah, atau kontraksi yang terus-terusan di perut secara keseluruhan, itu biasanya sih nggak ada masalah. Yang mungkin bisa dengan istirahat, tidur miring kiri, terus kemudian olahraga, dibiasakan olahraga. Jadi sebenarnya lebih ke persiapan sih, lebih ke kesiapan adaptasi terhadap kondisi tubuh yang berbeda kan. Dia kan makin besar perutnya, kalau dia nggak biasa dengan biasanya, saya sarankan olahraga itu sejak 20 minggu. Nah itu untuk ngelatih otot, gitu, berenang atau jalan di air itu juga bagus untuk ngelatih otot panggul. Nah, sehingga di makin besar dia sih udah tahan terhadap itu. Kalau enggak ya biasanya yang nyeri-nyeri itu, tapi ya sebenarnya selama nggak ada darah, nggak ada kontraksi itu nggak ada masalah.
Dan mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ini dari Kak Regina. Dokter, jika saya sudah ke SPOG, apa perlu juga ke kontrol ke SPOG feto maternal?
Nah, jadi datang ke kami, ya itu ada biasanya ada beberapa kondisi. Satu, dokter SPOG-nya merujuk. Jadi beliau sudah curiga ada sesuatu. Dia curiga ada kondisi yang beliau, nah ini kayaknya ada masalah nih. Nah, dia akan rujuk. Nah, itu dia akan, beliau akan bikin surat rujukan untuk merujuk ke kami. Itu satu. Yang kedua adalah pasien yang memang pengen diperiksa secara detail yang tadi, yang case yang tadi sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi pasiennya pengen, saya pengen yang lebih lebih detail, boleh nggak? Ya boleh, itu hak pasien. Pengen lihat. Tuh. Terus yang ketiga adalah pasien yang memang punya riwayat. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi dia punya riwayat yang kurang baik di kehamilan sebelumnya. Atau punya riwayat penyakit yang bermasalah. Nah, dia ingin memastikan apakah apa yang sudah diberikan sudah tepat. Nah, itu. Nah, ini apa namanya baru kita kontrol ke dokter veto maternal. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing gitu. Apakah ini tidak, jadi tidak ada yang perlu ya, tergantung apakah dalam kondisi ada masalah atau tidak ada masalah, tapi lagi ya, memang ingin diperiksa secara detail supaya tenang nantinya kehamilan di kelanjutannya seperti apa.
Terima kasih dokter udah banyak sekali. Ini masih sebenarnya masih banyak banget pertanyaan. Jadi mungkin ke depan-depannya kalau ada kesempatan lagi kita bisa adakan
boleh
lagi ya dok IG live-nya. Jadi teman-teman sangat apa seru nih, jadi pertanyaannya ramai sekali. Tapi mungkin sebelum kita tutup ini malam, dari dokter kalau ada saran apapun atau statement untuk penutupan untuk teman-teman Nona, mungkin dari dokter ada last word of advice.
Jadi buat teman-teman semuanya, jadi kehamilan itu adalah kondisi yang alami. Jadi sebenarnya jalanin semuanya dengan nyaman, nggak ada, nggak perlu khawatir. Kadang-kadang kan banyak yang panik dengan semuanya dipikirin, nggak. Tetapi kehamilan ini kan panjang waktunya dan tidak dan sudah saatnya kita siapkan ini dari awal. Jadi bukan ngasal gitu loh, jangan ngasal hamil. Ntar kalau jalan ya jalan, kalau bagus ya enggak lah. Kita bukan lagi di era itu. Kita mau produk kita bagus, kita mau kehamilannya lancar, kehamilan bayinya sehat, ibu juga sehat. Nah itu semua sekali lagi saya pesankan bahwa disiapkan sejak sebelum kehamilan, bukan setelah hamil itu terjadi baru kontrol, tapi sebelum kehamilan sudah mulai disiapkan. Nah persiapannya macam-macam, ada yang dengan vitamin, dengan periksa dulu, itu nanti akan dibantu oleh teman-teman bidan atau dokter, itu akan bantu. Jadi intinya seperti itu. Nanti kalau memang perlu lebih detail untuk persiapan untuk kasus-kasus bermasalah, bisa kita bantu oleh teman-teman di subspesialis veto maternal. Ya.
Terima kasih dokter, itu benar sekali. Jadi teman-teman tolong selalu meningkatkan kesadaran, selalu apa edukasi diri sendiri. Jadi kedepannya kalau pengen hamil, we can be prepared juga. Jadi selalu bisa cari informasi, bisa follow-follow account seperti dokter. Nanti kita akan tag dokter juga. Jadi kedepannya kalau emang rencana untuk hamil, bisa make yourself aware dan bisa cari resource untuk bisa lebih siap untuk journey-journey kehamilan ini. Dengan itu kita sangat terima kasih dokter sudah buat waktu untuk ngobrol dengan kita ini malam. Nanti teman-teman ini kayaknya ramai banget, jadi kita akan save dan kita akan tag dokter juga, dan nanti semoga kita bisa adakan lagi ya dok. Terima kasih banyak
ya dokter. Terima kasih.
Selamat malam semuanya.
Terima kasih semuanya.